Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Tourette Syndrome Stop Your Tics by Learning What Triggers Them ni Sheila Rogers-Demare ay isang praktikal na gabay para sa mga taong may tics o Tourette Syndrome, pati sa mga magulang at tagapag-alaga. Hindi ito karaniwang medikal na aklat na nakatuon lamang sa diagnosis o gamot sa alip. Inilalagay nito sa sentro ang ideya na maaring may mga personal na salik na nagpapalala o nagpapahupa ng tics. Kinukwestiyon ng aklat ang pananaw na puro henetika at hindi mababago ang Tourette Syndrome habang kinikilala na may papel ang namamanang predisposisyon. Ipinapakita ni Demare ang mga ulat mula sa komunidad ng may tics, mga material mula sa latitudes.org, mga survey at mga karanasan ng mga pamilya. Pangunahing layunin nito ang tulungang maging masinop na tagamasid ang mambabasa upang matukoy ang mga posibleng trigger sa pagkain, allergy, kapaligiran, at iba pang bahagi ng araw-araw na buhay. May kasama rin itong mga talaan at chart para sa sistematikong pagsubaybay sa sintomas at mga posibleng kaugnayan nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa purong henetikong paliwanag tungo sa pagsusuri ng mga trigger. Ang pinakamahalagang tindig ng aklat ay ang pagtutol nito sa ideyang ang Tourette Syndrome ay dapat ipaliwanag lamang sa pamamagitan ng henetika. Hindi lang ang hulugan nito na itinatanggi ni Demare ang impluensya ng genius. Sa halip, iginiit niyang hindi sapat ang paliwanag na iyon upang maintindihan kung bakit nag-iiba ang tindi ng tics sa magkaibang araw, lugar, pagkain o kondisyon ng katawan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang henetika ay hindi madaling baguhin. Samantalang ang ilang salik sa kapaligiran at rutina ay maaaring obserbahan at ayusin. Ang aklat ay nakabatay ng malaki sa mga karanasang iniulat ng mga pamilya at individual sa komunidad ng may tic disorders. Ito ang lakas nito bilang gabay na nakasentro sa aktual na buhay, ngunit isa rin itong dahilan upang basahin ito ng may maingat na paghusga. Ang personal na ulat ay maaaring magbigay ng kapakipakinabang na hinuha, ngunit hindi automatikong patunay na ang isang salik ang sanhi ng tic sa lahat ng tao. Ang mas makatwirang gamit ng pananaw ng aklat ay bilang panimulang tanong. Ano ang paulit-ulit na nangyayari bago lumakas ang sintomas at nagbabago ba ang pattern kapag binago ang isang kondisyon? Sa ganitong paraan, hinihikayat ng aklat ang aktibong pagmamasid nang hindi ipinapalit ang sariling eksperimento sa profesional na pangangalagang medikal. Ikalawa, walong uri ng trigger bilang balangkas sa masusing pagmamasid inilalahad ng aklat na may walong uri ng tic triggers. Iisang balangkas na naglalayong gawing mas organisado ang paghahanap ng mga posibleng nagpapalala ng sintomas, kabilang sa mga diin ng material ang mga salik na may kaugnayan sa pagkain, allergy, at mga nakalalasong exposure sa kapaligiran. Sa halip na ituring ang paglala ng tics bilang ganap na misteryo, hinihikayat ang mambabasa na suriin ang mga pangyayari at exposure na maaring nauuna sa pagbabago ng sintomas. Mahalaga ang balangkas dahil ang tics ay likas na pwedeng mag-wax and wane o kusang lumakas at humupa sa paglipas ng panahon. Kung walang maayos na paraan ng pagmamasid, madaling mapagkamalang trigger ang isang bagay na nagkataon lamang. Halimbawa, kung may binagong pagkain kasabay ng pag-igting ng tics, kailangan pang tingnan kung ito ba ay paulit-ulit na nauugnay sa parehong resulta kung may kasabay na puyat, sakit, stress o pagbabago sa schedule. Ang tunay na pakinabang ng walong kategorya ay hindi ang pagbibigay ng iisang sagot para sa lahat. Nagbibigay ito ng checklist upang hindi agad malimitahan ang pagsusuri sa gamot lamang o sa isang simpleng paliwanag. Gayunman, ang mga posibleng allergy, nutritional restriction o toxic exposure ay dapat talakayin sa kwalipikadong clinician, lalo na kung bata ang may sintomas o may iba pang kondisyon. Ikatlo, mga log at chart para ihiwalay ang paulit-ulit na pattern sa pagkakataon. Isa sa pinaka-practical na bahagi ng aklat ay ang paggamit ng mga log at chart upang maitala ang text at ang konteksto ng araw-araw na buhay. Ang ganitong paraan ay angkop para sa bata, teenager at adulto dahil ang memorya lamang ay kadalasang hindi sapat sa pagkilala ng pattern. Mas natatandaan ng pamilya ang pinakamasamang araw, ngunit maaaring makalimutan ang mga karaniwang araw na mahalaga upang makita kung talagang may pagbabago. Sa diwa ng aklat, maaaring itala ang uri at tindi ng tic, oras ng paglitaw, kinain, mga sintomas na kaugnay ng allergy o pagkakasakit, pagtulog at mga exposure sa kapaligiran. Ang layunin ay hindi gumawa ng napakahabang listahan ng bawal. Layunin itong makabuo ng maingat na timeline na pwedeng suriin kasama ng doktor o iba pang propesyonal. Kapag may nakitang posibleng pattern, mas makabuluhan ang limitadong pagbabago isa-isa at may sapat na panahon ng obserbasyon kaysa sabay-sabay na pag-alis ng maraming pagkain o produkto. May mahalagang limitasyon ang paraang ito. Maaring maimpluwensiyahan ang interpretasyon ng inaasahan ng pamilya at maaring magbago ang tics kahit walang intervensyon. Gayunpaman, ang dokumentasyon ay nagbibigay ng mas malinaw na batayan para sa pag-uusap at pagdedesisyon. Sa halip na sabihing biglang lumala ang tics, nagkakaroon ng konkretong tala kung kailan, gaano katagal, at ano ang maaring kaugnay na kondisyon. Ika-apat, pagkain, allergy, at kapaligiran bilang mga posibleng salik na susuriin ng maingat, binibigyang pansin ni DeMare ang pagkain allergic reactions at mga exposure na itinuturing niyang toxic bilang mga larangang hindi sapat na napag-uusapan sa karaniwang pagtalakay sa tic disorders. Ang focus na ito ang nagpapakilala sa aklat sa larangan ng integrative o natural na pagtingin sa tics para sa mga pamilyang nakapansing may pagbabago pagkatapos ng partikular na pagkain sa panahon ng allergy o sa ilang kapaligiran. Nag-alok ang aklat ng wika at estruktura upang siyasatin ang obserbasyong iyon, ngunit kailangang malinaw ang hangganan ng ganitong pagsusuri. Hindi lahat ng tic ay sanhi ng pagkain, allergy o kapaligiran at hindi pare-pareho ang tugon ng bawat tao. Ang Tourette syndrome ay isang komplikadong neurodevelopmental na kondisyon at ang pagsasabi na may posibleng trigger ay iba sa pagsasabing may napatunayang iisang sanhi. Maaring makatulong ang pag-iwas sa isang partikular na trigger para sa ilang individual, ngunit hindi ito dapat ipangako bilang lunas para sa lahat. Ang pinakamainam na pagbasa sa bahaging ito ay bilang panawagan para sa maingat, hindi padalos-dalos na pagsusuri. Hindi dapat magpatupad ng malawakang dietary restriction na maaring makaapekto sa nutrisyon, lalo na sa lumalaking bata nang walang gabay ng doktor o rehistradong dietitian. Hindi rin dapat ihinto ang iniresetang gamot nang walang konsultasyon. Sa balanseng paggamit, ang aklat ay maaring maging kasangkapan upang magtanong ng mas mahusay at mas tiyak sa mga health professional. Panghuli, boses ng komunidad at natural na opsyon, kasabay ng pangangailangan sa ebidensyang medikal, ang aklat ay nagtitipon ng mga sipi mula sa mga artikulo, survey, testimonial, at mga ulat na naipon ni DeMare sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa komunidad ng tics. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay halaga sa mga karanasang madalas hindi lubos na nasasaklaw sa maikling konsultasyong medikal para sa mambabasang nakararamdam na walang nakikinig sa maliliit, ngunit paulit-ulit na pagbabago sa bahay, paaralan, pagkain, o kapaligiran. Maaring maging kapaki-pakinabang ang ganitong kolektibong pananaw. Kasabay nito, kailangang paghiwalayin ang dalawang bagay. Ang testimonial ay patunay na may isang taong nakaranas ng pagbabago, ngunit hindi nito nag-iisa na papatunayan ang sanhi, pagiging ligtas, o pagiging epektibo ng isang paraan para sa lahat. Posibleng may natural na pag-ikot ng sintomas, sabay na pagbabago sa stress o tulog, at iba pang salik na hindi agad nakikita. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang medikal na pagsusuri at ang mga pag-aaral na may maayos na disenyo. Natatangi ang aklat dahil hindi lamang ito naglilista ng mga alternatibong remedyo. Itinutulak nito ang mambabasa na maging maingat na tagalikom ng sariling datos. Mas magiging kapaki-pakinabang ito kung ituturing na kapareha ng hindi kapalit ng pangangalagang medikal. Maaring gamitin ang mga tala at tanong nito sa konsultasyon sa pediatrician, neurologist, psychiatrist, allergist o dietitian ayon sa pangangailangan ng individual. Bilang pagtatapos, ang Tourette syndrome, stop your tics by learning what triggers them, ay higit na babagay sa mga individual na may tics, mga magulang ng batang may tic disorder, at mga tagapag-alagang naghahanap ng mas organisadong paraan upang obserbahan ang pagbabago ng sintomas. Maikinabang din ang mga clinician o support group facilitator na gustong maunawaan ang mga tanong at karanasang madalas dalhin ng mga pamilya tungkol sa pagkain allergy, kapaligiran at araw-araw na rutina. Hindi ito dapat ituring na kapalit ng diagnosis, behavioral therapy, gamot kung kailangan o regular na konsultasyong medikal. Ang praktikal na lakas ng aklat ay ang paglipat nito mula sa malabong pahayag na pabago bago ang tics tungo sa konkretong proseso ng pagtatala at pagsusuri ng posibleng pattern. Sa mga katulad na aklat tungkol sa Tourette syndrome, marami ang nakatuon sa klinikal na impormasyon, pagharap sa paaralan o mga opsyong medikal. Naiba ang aklat ni DeMare dahil central dito ang trigger detection at ang paggamit ng mga log at chart. Habang malakas din ang pag-asa nito sa boses ng TIC community at sa integrative na pananaw. ang pinakamahalagang intelektual na pakinabang nito ay ang pagtuturo ng mas maingat na pagtatanong. Hindi lahat ng napansing kaugnayan ay sanhi, at hindi lahat ng natural na pamamaraan ay napatunayang epektibo o ligtas para sa bawat tao. Ngunit ang sistematikong obserbasyon ay maaaring magbigay ng mas mahusay na impormasyon para sa pamilya at kanilang health professional. Sa ganitong balansing pagbasa, ang aklat ay isang kapaki-pakinabang na gabay sa personalisadong pag-unawa sa tics, hindi isang garantiya ng lunas. Kung gusto mong sumuporta Sheila Rogers DeMar, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!